Iov, capitolul 6, vom citi versetele 1 la 13 și apoi vom citi de la capitolul 7 cu 7 până la sfârșit. Iov 6 cu 1. Iov a luat cuvântul și a zis, o, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă, ar fi mai grele decât nisipul mării, de aceea merg cuvintele până la nebunie. Căci săgețile celui atotputernic m-au străpuns, sufletul meu le suge o travă și groaza Domnului bagă fiori în mine. Zbiară măgarul sălbatic când are verdeață? Mugește boul când are de mâncare? Poți mânca ce-i fără gust și fără sare? Are vreun gust albușul unui ou? Orice lucru de care aș vrea să nu mă ating, acela-i hrana mea, fie cât de grețoasă ea. O, de mi s-ar asculta dorința și de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea. De-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întinde-și mâna și să mă prăpădească. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. La ce să mai nădăjduiesc când nu mai pot? La ce să mai aștept când sfârșitul se știe? Tăria mea este oare o tărie de piatră? Trupul meu e de aramă? Nu sunt eu lipsit de ajutor și n-a fugit mântuirea de mine? Întoarcem pagina la 7 cu 7. Adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea. Ochiul care mă privește nu mă va mai privi. Ochiul tău mă va căuta și nu voi mai fi. Cum se risipește norul și trece, așa nu se va mai ridica cel ce se coboară în locuința morților. Nu se va mai întoarce în casa lui și nu-și va mai cunoaște locul în care locuia. De aceea nu voi ține gura, ci voi vorbi în neliniștea inimii mele. Mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu. Oare o mare sunt eu sau un balaur de mare de a-i pus strajă în jurul meu? Când zic, patul mă va ușura și culcușul îmi va alina durerile, atunci mă înspăimânți prin vise, mă îngrozești prin vedenii. Ah, aș vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase. Le disprețuiesc. Nu voi trăi în veci. Lasă-mă că-și doar o suflare mi-i viața. Ce este omul ca să spese atât de mult de el, ca să iei seamă la el, să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele? Când vei înceta odată să mă privești? Când îmi vei da răgaz să-mi înghiți scuipatul? Dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Pentru ce m-ai pus țintă săgeților tale de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi? Pentru ce nu-mi ierți păcatul și pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Că-și voi adormi în țărână și când mă vei căuta, nu voi mai fi. Amin. Amin. Luăm loc. Revenim la meditațiile pe care le-am început asupra cărții Iov. O dramă existențială, probabil unică în istorie, istoria lui Iov, care a lăsat în urmă o carte unică în istorie, cartea lui Iov, nu este alta ca ea. N-a mai fost un om ca Iov în perioada aceea. Spune Scriptura că era neprihănit și întrecea pe toți cei din vremea lui în neprihănirea lui și era plăcut lui Dumnezeu și făcea ce este drept înaintea lui Dumnezeu. Era un om curat la suflet, era un om care se temea de Dumnezeu, un om binecuvântat de Dumnezeu, cum poate foarte puțin erau, cel mai cuvază dintre locuitorii răsăritului, un om care a experimentat în viață cam tot ce se putea experimenta. În viața aceasta a experimentat belșugul, a experimentat sănătatea, bunăstarea, a experimentat poziția socială ridicată, cel mai cuvază dintre locuitorii răsăritului, dar a experimentat și partea întunecată a vieții, în aceeași măsură în care a experimentat și partea asta glorioasă, strălucitoare, am spune noi, suferința. El este omul, spune, eu sunt omul care a văzut suferința. A văzut-o că era în el și era pe el și a cuprins toate mădularele. Nimic n-a rămas neafectat de suferința și de bolile îngrozitoare cu care Satana l-a lovit pe Iov ca să-l încerce cu un singur scop, să-l determine să blesteme pe Dumnezeu. Atât de grea a fost încercarea lui Iov, atât de grea și de mare a fost suferința lui Iov, încât Iov ajunge să blesteme ziua în care s-a născut și să spună cum de n-am murit în pântecele mamei, cum de n-am fost ca o stârpitură care să nu fi văzut niciodată lumina. Lucruri și cuvinte de felul acesta care sunt tragice, dramatice, foarte grele sunt aceste cuvinte exprimate de Iov și care aproape că i-au înfuriat pe prietenii lui Iov. Cum să spună acest om, cum să spui tu așa ceva, cum să-ți iasă din gură astfel de cuvinte, tu care învățai pe alții, tu care ridicai pe alții, tu care sfătuiai pe alții și acum când este vorba de tine, spun ei, ești slab. Cuvintele acestea nu pot fi înțelese decât de cineva care a mai trecut pe drumul acela, de cineva care cunoaște drumul, de un străin care stă deoparte numai și privește. Cuvintele acestea sunt cu totul neînțelese, sunt ne la locul lor și sunt cuvinte care atrag chiar condamnare din partea celorlalți. Important însă este ce spune Dumnezeu despre Iov, ce spune Dumnezeu despre cel care rostește aceste cuvinte, despre cel care trece prin această vale a morții, prin această vale a umbrelor morții. Și ce spune Dumnezeu despre cei care stau și privesc la cei care trec pe acolo și care analizează, care trag concluzii și care le și rostesc, din păcate. Pentru că Iov spune despre ei, dacă ați fi tăcut, câtă înțelepciune ați fi arătat. Ultima dată am meditat la capitolele 4 și 5 și acolo ne-am confruntat cu prima înfruntare a lui Iov, cea a lui Elifaz din Teman. Primul dintre cei trei prieteni ai lui Iov, probabil cel mai în vârstă dintre ei și cum era obiceiul în Orient, se respecta vârsta, spre deosebire de zilele moderne în care nu se mai respectă nimic. Atunci vârsta se respecta cu sfințenie. Vă aduceți aminte de frații lui Iosif când au ajuns în Egipt, în casa lui Faraon și în casa lui Iosif? Nu-l cunoșteau pe Iosif, dar Iosif a spus că oamenii aceștia vor mânca cu mine astăzi. Când s-au așezat la masă în casa lui Iosif, în casa dregătorului Egiptului și acolo, deși erau niște rânduieli sfinte în familie și în societate, în cultură, s-au așezat la masă, dar nu oricum, nu era Iacov aici să-i vadă, nu era nici mama lor, dacă mai trăia, nu mai trăia, Leia, Rahel au murit de mult și nu era, erau la mii de kilometri, poate 1000 de kilometri distanță de casă, cum mulți pleacă astăzi departe de casă să nu-i mai cicălească părinții și alții cunoscuții și să facă ce vor acolo, că nu-i vede nimeni și nu știe nimeni. Ei, acolo, acești fii ai lui Iacov, cei 11 fii ai lui Iacov, s-au așezat într-o anumită ordine la masă, începând cu cel mai în vârstă, cu întâiul născut, unul după celălalt în ordinea nașterilor. Așa s-au așezat. Și acești prieteni ai lui Iov respectau această rânduială și primul vorbește Elifaz din Teman, apoi Bildad din Șoah, apoi Țofar din Naama. Și își dau rând fiecare, fiecare își așteaptă rândul, fiecare îl ascultă pe celălalt, fiecare îl respectă pe celălalt. Cartea asta e o capodoperă din atât de multe puncte de vedere. Deci cu cât stai și citești și meditezi asupra ei, descoperi atât de multe lucruri în această carte care pare povestirea unui om deznădăjduit într-o propoziție. Însă atât de mult ascunde aici în ea povestirea aceasta, atât de mult ascunde cartea aceasta în ea, pentru că spuneam că este o dramă existențială, istoria lumii este aici în cartea aceasta, istoria universului, istoria creației este aici. Este dimensiunea transcendentală a existenței în această carte, pentru că ne duce într-o altă lume, ne duce în prezența lui Dumnezeu, în prezența fiilor lui Dumnezeu care au venit și s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu, ne duce la sfatul lui Dumnezeu în ceruri și ne spune despre niște realități pe care nu le găsim nicăieri, ne dă niște informații pe care nu le putem lua de nicăieri, din nicio altă sursă, că Satan a venit și el acolo la sfatul lui Dumnezeu, printre fiii lui Dumnezeu, că Dumnezeu vorbește cu Satana și Satana are posibilitatea să vorbească cu Dumnezeu. De unde vii? De la cutreierarea pământului, de la plimbarea care a făcut-o pe el. Și Dumnezeu se laudă cu cei care îl slujesc, cu credincioșii aici și în special cu cei care îl slujesc pe Dumnezeu când trec prin foc, când trec prin întuneric, când trec prin noaptea întunecată a sufletului, cum spunea Ioan al Crucii. Dumnezeu se laudă cu cei care rămân credincioși, cu cei care se închină lui Dumnezeu, indiferent de condițiile în care se află, indiferent ce li se întâmplă. Dumnezeu trebuie să fie slujit, Dumnezeu trebuie să fie lăudat și în cele mai grele împrejurări și în cele mai mari suferințe, acești oameni spun, tot voi lăuda numele Domnului, indiferent ce se va întâmpla cu mine. Și dacă mi se va nimici carnea și dacă nu voi mai avea viață și urăsc aceste oase, spune Iov, pentru că era durerea în oase, era în măduvă, era pe piele, era peste tot. Și carnea, pielea toată îi se acoperea, se făcea o crustă și se acoperea cu vierni. Puteți să vă imaginați ce era acolo, ce suferință era, cum putea să mai trăiască omul acesta cu toată pielea afectată, toată pielea corpului afectată. Și vorbeam în întâlnirile trecute despre diagnosticul, boala lui Iov. Mulți au încercat, specialiști, au încercat să dea un diagnostic bolii lui Iov după descrierile făcute în cartea aceasta și au căutat tot felul de boli cunoscute care s-ar încadra aici ca să prinzi tot. Și toată suferința descrisă în cartea Iov ar trebui să scrii diagnostice pe vreo 3 rânduri ca să cuprinzi tot ceea ce era în Iov și tot ceea ce a trăit și a suferit Iov. A devenit Iov un simbol peste viacuri, un simbol al sfințeniei, un simbol al slujirii lui Dumnezeu în orice condiții, un simbol al răbdării, al îndelungii răbdării, care este roada Duhului, până acolo încât apostolul Iacov ne spune în ultimul capitol, ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov. Și de răbdarea lui Iov s-a vorbit în toată lumea. Era un fapt cunoscut când Iacov spune, ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Dumnezeu, care este plin de îndurare față de toți. Și asemănător experienței lui Iov, spune Solomon, că este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Ați văzut ce sfârșit i-a dat Dumnezeu. Cât de important este sfârșitul unui lucru, pentru că de acolo s-a format și dictonul finis coronat opus, adică finalul, sfârșitul încoronează opera, încoronează lucrarea. Că poate să fie o lucrare mare începută, dar dacă nu-i terminată, poate să înceapă cineva să construiască un turn mare, dar dacă nu-i terminat, rămâne un simbol al incompetenței, un simbol al superficialității, un simbol al deșertăciunii care este peste tot în lume. Și Domnul a spus că dacă cineva vrea să construiască un zid mare, întâi își face socotelile, dacă poate să-l termine. Dacă cineva merge la război cu 10.000 împotriva la altuia care are 20.000, își face socotelile, dacă poate să facă față, altfel rezultatul va fi o catastrofă. Sfârșitul unui lucru, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Însă până la sfârșit, nimeni nu știe când este sfârșitul și până la sfârșit mai este cale de parcurs, mai este drum și pentru Iov. Sunt multe necunoscute în starea prezentă a lui Iov. N-are niciun răspuns din partea lui Dumnezeu, niciun semn, nu se întâmplă absolut nimic în perioada asta, nopți, luni de suferință, încercarea era lungă, deși mergea într-o direcție sigură, pentru că spune aici, în capitolul 6, la ce să mai mă nădăjduiesc când nu mai pot? La ce să mă mai aștept când sfârșitul se știe? O boală incurabilă, o boală care se agravează pe zi ce trece și care are ca final moartea. Într-o astfel de împrejurare, omul nu-și poate dori altceva decât ca finalul să fie mai repede. să vină mai repede finalul, să se sfârșească suferința aceasta, viața atunci devine insuportabilă. Insuportabilă pentru cel care o trăiește și devine insuportabilă și pentru cei care sunt lângă. Știți că există o credință, să-i spun așa, în popor, despre oameni care suferă mult și suferă greu și boala se întinde pe perioadă lungă și spun oamenii că nu poate să moară. Că omul nu poate să moară. Adică toți așteptau să moară, se aștepta ca finalul să fie mult mai repede și totuși situația se prelungește, suferința se prelungește, devine din ce în ce mai grea și totuși nu vine finalul. Și atunci oamenii se gândesc că are nevoie de o slujbă omul acesta. Trebuie să îi se facă maslu, să îi se facă ungere cu mir înaintea morții. Trebuie să intervină preotul, să vină să facă o rugăciune specială, să-i facă ungere cu un de lemn ca să fie eliberat. Și sigur că rugăciunea asta era însoțită și de mărturisirea păcatelor. Deci omul să nu fie eliberat oricum, să plece oricum din viața asta, dar să fie ajutat cumva, că poate mai e vreo piedică, mai sunt păcate, Dumnezeu vrea să-l mântuiască și nu poate să-l ducă în cer cu starea lui în care ea se află și cineva să-l ajute, cine? Un păstor spiritual, un părinte spiritual să vină să stea cu el de vorbă, să-l sfătuiască, să îl ajute, să-și mărturisească păcatele, să se roage pentru el și să fie eliberat. Cum spunea Nicodim, slobozește acum în pace pe robul tău, stăpâne, căci ochii mei au văzut mântuirea ta. Un om în vârstă, pentru care viața asta nu mai însemna mare lucru, un om credincios, un om sfânt, care și-ar fi dorit foarte mult să se ducă acasă la Domnul, însă avea în același timp o mare dorință să vadă pe unsul lui Dumnezeu, să vadă mântuirea lui Dumnezeu, să-l vadă pe Mesia și Dumnezeu i-a promis că nu va muri înainte ca să-l vadă. În momentul în care s-a împlinit dorința asta, Doamne, slobozește în pace pe robul tău și eu cred că așa s-a și întâmplat. Acum este răspunsul lui Iov la înfruntarea lui Elifaz din Teman. Și pe rând Iov răspunde fiecăruia din prietenii lui și le aduce argumente și le arată că nu au dreptate în ceea ce susțin. Deși oamenii aceștia spun lucruri importante, foarte importante, că nu erau oarecine acești oameni, erau oameni înțelepți ai vremii. Temanul era ca un loc al înțelepciunii, erau mulți oameni înțelepți din zona aceasta a Temanului și acest Elifaz din Teman, spuneam că este, sau trei prieteni ai lui Iov, sunt, dacă vreți, toată filozofia lumii, toată gândirea lumii de viacuri adunată în acești trei oameni, în acești trei exponenți ai gândirii umane. Elifaz este un empiricist, empiric înseamnă experimental, adică vorbește din experiență, nu vorbește așa numai niște concepte pe care le-a citit sau le-a învățat de la cineva, el vorbește despre lucruri experimentate, despre lucruri probate. Vedeți că îi spune în versetul 27 din 5, iată ce am cercetat și așa este, spune Elifaz din Teman. Astea sunt lucruri cercetate, sunt lucruri verificate. Ascultă că sunt spre folosul tău și este și un utilitarianist. Adică ascultă lucrurile care sunt de folos, ia aminte la lucrurile care sunt de folos. Bildad din Șoach este un tradiționalist. Adică el este omul care învață din istorie și care învață și pe alții să învețe din istorie, că cine nu învață din istorie, repete istoria. De asta o să medităm și la istorie de seară. Și el aduce lecția istoriei și este atras de lecțiile trecutului. Cercetează, noi nu suntem de astăzi aici, au fost alții înaintea noastră, nu am ajuns noi la finalul cunoștinței și ia aminte din tot ceea ce s-a acumulat în trecut, de la părinții, de la strămoșii noștri, cuvintele înțelepte pe care le-au spus Țofar, Dinama este raționalist, adică judecă ceea ce spune, caută cauze la ceea ce se întâmplă, cumva gândește că orice efect trebuie să aibă o cauză, Deși nu este universală rațiunea aceasta, însă asta era ceea ce gândea el și cred asta și raționaliștii de astăzi, toți cred că orice efect trebuie să aibă o cauză care l-a produs și despre el se spune că nu a evitat sau a evitat cu grijă să minimalizeze păcatul lui Iov. Adică oricând a avut posibilitatea, a încercat să-i dovedească cu argumente covârșitoare lui Iov că a păcătuit. Deci nu mai nimic de adăugat aici, sigur ai păcătuit, pentru că dacă n-ai fi păcătuit, nu s-ar fi întâmplat aceste lucruri. Ceea ce trăiești acum, ce experimentezi acum, sunt niște efecte. Ele au o cauză în trecut și cauza nu poate fi decât păcatul. Finalul va arăta că nu a avut dreptate nici Țofar din Naama. Adunând toată gândirea acestor trei oameni, adunăm toată gândirea lumii aici, într-o istorie scrisă pe câteva zeci de pagini și învățăm de aici și descoperim aici o gândire mult mai înaltă, gândirea absolută, gândul lui Dumnezeu. În finalul cărții vom descoperi gândul lui Dumnezeu care arată că nimeni nu-l deține în întregime, nici măcar Iov nu deține în întregime gândul lui Dumnezeu. Omul care îl căuta pe Dumnezeu și care ducea o viață neprihănită, care se temea de Dumnezeu, care aducea jertfe regulat lui Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu își descopere gândul său prin două răspunsuri pe care îi le dă lui Iov, la primul răspuns al lui Dumnezeu, Iov răspunde cu o propoziție copleșitoare, care și nouă și pe noi ne oprește în loc, ne închide în casă, ne închide în noi înșine, iată că eu sunt prea mic. Asta răspunde Iov. După primul răspuns al lui Dumnezeu, iată că eu sunt prea mic. Era cel mai cu vază din locuitorii răsăritului și când Dumnezeu îi vorbește lui Iov, într-un fel cu totul neașteptat, nu îi răspunde la întrebările lui, pune alte întrebări lui Iov, răspunsul lui Iov este, iată că eu sunt prea mic. La al doilea răspuns al lui Dumnezeu, răspunsul lui Iov este și mai dramatic. Am vorbit despre lucruri pe care nu le cunosc și pentru asta sunt vinovat. Cum să vorbesc despre ceea ce nu știu? Credeam că le cunosc, susțineam că le cunosc lucrurile acestea, însă acum sunt conștient că nu le-am cunoscut aceste lucruri și de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Am vorbit odată, de două ori și nu voi mai adăuga nimic, pentru că în mulțimea vorbelor este deșertăciune. Și vom descoperi și deșertăciunea aceasta care este în mulțimea vorbelor către finalul cărții Iov, după ce cei trei prieteni încetează să-i mai vorbească lui Iov, pentru că n-au putut să-l convingă pe Iov cu raționamentele lor, apare un personaj ciudat acolo, care era prezent și el din ceea ce spune, vedem că era prezent și a ascultat tot ce se întâmpla, a asistat și el la toate aceste discuții. Un curios căruia îi plăcea să asculte prelegeri filozofice, acest Elihu, fiul lui Buzi, și care își începe cel mai lung discurs din carte, vorbește mai mult decât toți bătrânii dinaintea lui, acest Elihu, și zice, îmi dă ghes inima, îți plin de cuvinte. Și de-abia au așteptat, parcă o cascadă, niște zăgazuri s-au rupt și începe să vorbească. Și câtă deșertăciune era în tot ceea ce spunea, deși spune și el lucruri importante și spune lucruri adevărate, dar nu erau la locul lor și nu erau potrivite, încât acestui Elihu nu-i mai răspunde nici Iov și nici Dumnezeu. Pentru Elihu nu există niciun fel de cuvânt în cartea aceasta. Ne întoarcem acum aici și încercăm să parcurgem în scurt timp acest răspuns al lui Iov. De acum înainte, până la al doilea răspuns al lui Țofar din Naama, cartea se desfășoară într-o formă simetrică. Pe de o parte este o înfruntare, fiecare prieten îl înfruntă pe Iov și urmată de invocarea lui Dumnezeu. Răspunsul lui Iov, de regulă, cea mai mare parte din răspunsurile lui Iov nu se îndreaptă spre prietenii lui, ci se îndreaptă spre Dumnezeu. Deși face referiri la prietenii lui, face referiri la ceea ce au spus ei, problema lui Iov Problema fundamentală a lui Iov este între el și Dumnezeu, între el și Creator, nu între el și prietenii lui. De la prietenii lui aștepta ceva, ce așteptăm toți de la prieteni, și nu era. Ceea ce aștepta, nu era. Versetul 14. Cel ce suferă are drept la mila prietenului. Și nu avea. Prietenii aceștia nu aveau milă. Deci ceea ce căuta Iov la prietenii lui, nu găsea. Și de aceea caută la Dumnezeu și se îndreaptă spre Dumnezeu. Nu era niciun sprijin în jurul lui, părăsit de toți, abandonat de toți. Aceștia erau prezenți, dar era mai rău decât dacă n-ar fi fost prezenți, pentru că adăugau suferințe la suferința lui Iov prin cuvintele și prin acuzațiile nedrepte pe care le aduceau. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Un cuvânt greu acesta, tradus în diferite feluri, greu de tradus versetul acesta, greu de înțeles exact semnificația cuvintelor, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Și într-o astfel de situație, cel care suferă are drept la mila prietenului. Eu am văzut ultima vorbire a fratelui Bob Phillips în biserica lor, acolo din Nolensville, și pastorul bisericii punea întrebări și el răspundea. Când l-am văzut, mi-am adus aminte, de fapt, a fost înainte asta, și când am trecut și eu pe acolo, mi-am adus aminte de ceea ce spunea, de ceea ce vorbea, de felul în care arăta. Cu greu s-a urcat pe platforma bisericii și a șezut acolo pe un scaun. Atât era de slab, era ca o umbră. Și mi-am adus aminte de asta când am devenit și eu o umbră și când am devenit și eu la fel de slab. Și avea într-un dosar diagnosticele și le-a dat pastorului să citească. Citește tu ce scrie acolo, că eu nu prea înțeleg termenii și ce scrie acolo, dar acolo e ceva greu ce scrie acolo. Și vorbea de experiența lui în perioada grea prin care a trecut și de problemele pe care le-a avut de înfruntat și chiar în familie și cu sora de Oana, pentru că a trecut prin momente îngrozitoare. Mi-a spus sora de Oana că nu a putut să suporte chimioterapia și dacă organismul nu suportă tratamentul ăsta, are niște efecte adverse, așa, inimaginabile. Zice, mi-a spus, credeam că își pierde mințile, deci mintea nu-l mai ajuta, o lua razna mintea și atunci am oprit repede, am oprit tratamentul. Și asta produce tot felul de manifestări pe care omul nu le mai poate controla. Cine poate să înțeleagă așa ceva? Cineva care e sănătos și se uită la așa ceva? Și el îi spunea lui Deoana, eu am dreptul să vorbesc așa, tu nu-l ai. Eu am dreptul. Cel ce suferă are drept la mila prietenului. Și dacă părăsește frica de cel atotputernic, s-ar putea în astfel de momente să spună cuvinte pe care nu le poate controla, pe care nu le înțelege, pe care nu și le va mai aminti niciodată. Oare va ține Dumnezeu în socoteală aceste cuvinte? Oare va ține Dumnezeu în socoteală toate cuvintele lui Iov și strigătele lui disperate și afirmațiile dramatice pe care le face Iov despre existență și chiar despre Dumnezeu, despre destin și așa mai departe? Oare va trebui să dea socoteală Iov de toate acestea, de lucruri despre care n-a știut și despre care totuși a vorbit? Să vede că în final vor da socoteală cei ce știu despre ce vorbesc. Înțelepți aceștia trei știau despre ce vorbesc și Dumnezeu le cere socoteală, la urmă, aduceți o jertfă, pocăiți-vă, Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după cuvintele voastre. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Altă traducere, altă formă în care poate fi tradus, altfel va părăsi frica de cel atotputernic. Deci cel ce suferă are drept la mila prietenului, acesta este dreptul lui, inalienabil. Nimeni n-are dreptul să îl ia. Nimeni n-are dreptul să ia dreptul celui care suferă, dreptul la milă. Cine îl privește trebuie să aibă milă și să-i oferă milă, dacă nu, măcar să-l lase în pace. Dacă nu poate să aibă milă de cel care suferă. Pentru că altfel va părăsi frica de cel atotputernic. Are nevoie de sprijin cel care suferă. N-are nevoie de explicații, n-are nevoie nici de indicații, n-are nevoie nici de condamnări, el are nevoie de milă. Domnul Iisus Hristos, de fiecare dată când s-a confruntat cu suferința umană despre Fiul lui Dumnezeu, ni se spune că atunci când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Și i-a condamnat pe farisei, pe ipocriții și înțelepții zilei, unde-i înțeleptul, unde-i priceputul. N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia, i-a condamnat pe farisei de fiecare dată și le-a spus, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, n-ați fi condamnat, n-ați fi judecat pe niște nevinovați. Nici prietenii lui Iov nu știau ce înseamnă mila. Și-au condamnat un nevinovat. Și l-au condamnat din nou și din nou și din nou, până la refuz, cât au putut, l-au condamnat. Care e rezultatul? Duceți-vă! Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc și nu jertfe, pentru că judecata este fără milă pentru cel ce nu are milă. Dar mila biruiește judecata. Mare mister aici. Mare taină se ascunde aici. Și în predica de pe munte, Domnul spune, fiți și voi dar milostivi, cum Tatăl vostru cel din ceruri este milostiv. Fiți și voi milostivi. Dimpotrivă, spune Apostolul Pavel, fiți buni unii cu alții, miloși, smeriți și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos. 1. Îndreptățire, versetele 1 la 13. Punem și acolo. Îl ține întors? Cred că îl ține bine, nu? Stați un pic. Folosește sau uită-l. Așa e o zicală. De când nu l-am mai folosit, n-am mai știut cum se folosește. Așa. Îndreptățire. Versetele 1 la 13. Îndreptățirea lui Iov. Iov își îndreptățește purtarea, își îndreptățește cuvintele și vorbește chiar din cuvintele lui, spune, dacă mi s-ar cântări durerea, dacă mi s-ar pune nenorocirile în cumpănă, ar fi mai grele decât nisipul. Știți cât e greu nisipul? Pare ușor. Când îl iei în mână, așa nisip uscat scurge printre degete. Însă un metru cub de nisip are peste 2 tone. Foarte greu este nisipul. Ar fi mai grele decât nisipul mării, nisip ud, și mai greu. De aceea merg cuvintele până la nebunie, până la delir. Îndreptățirea lui Iov, și am citit aceste cuvinte, poți mânca cei fără gust și fără sare, are vreun gust al bușul unui ou, mugește boul când are de mâncare, niște metafore, dar toate arată spre starea nenorocită în care se află Iov și cuvintele lui izvorăsc din aceste mari nenorociri care au venit peste el. În perioade atât de dificile, omul are nevoie și să vorbească. El trebuie să vorbească și trebuie să îi se dea posibilitatea să vorbească și foarte important este să găsească cineva care să-l asculte. Cineva care să stea și să-l asculte. Și să asculte tot ceea ce are de spus. Am vizitat pe un frate în vârstă, aproape 90 de ani are, și și-a tot vorbit. Și noi vorbeam puțin și el tot vorbea și el iar vorbea și lăsam să vorbească și am stat și am ascultat. Și după vreo 2 ceasuri, știți ce a spus? Ne-am rugat și când să plecăm, zice, eu sufăr de nevorbire. Asta a spus la final. Eu sufăr de nevorbire. Cumva încerca să-și ceară scuze că aproape tot timpul a vorbit dânsul. Eu sufer de nevorbire. Omul are nevoie să spună ceea ce simte, să spună ceea ce gândește, să exteriorizeze. Știți că unii spun, acum m-am mai liniștit. Adică după ce și-a spus durerea, după ce și-a spus necazul, dacă cineva s-a găsit să-și facă timp și să aibă răbdare să asculte, dintr-o dată parcă o povară a ieșit afară, prin cuvinte, a ieșit afară o povară din greutatea asta, parcă a împărțit-o cu celălalt, cum spune Apostolul Pavel, purtați-vă unii altora sarcinile și veți împlini astfel legea lui Hristos. Porți sarcina cuiva și pur și simplu stând lângă el și împărtășind durerea lui și arătând compasiune, milă, ascultându-l și lăsându-l să vorbească. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, adică nu repede să dea buzna și tot timpul să vrea să vorbească, și zăbavnic la mânie, pentru că mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. 2. Înșelarea încrederii în prieteni, versetele 14 la 30, a doua parte a capitolului. Înșelarea încrederii în prieteni. Am spus deja câteva lucruri despre asta. Asta este încă o mare suferință, pentru că fiecare își pune încredere în prieteni. Fiecare are așteptări de la prieteni. Și cea mai mare trădare e atunci când un prieten te trădează. Știți că în grădina Ghețimani, când a venit Iuda cu ceata prozilor, să-l aresteze pe Domnul Iisus Hristos, Domnul se uită la el și vine și cu un gest de prietenie, că a venit și l-a sărutat. Pe acela pe care îl voi săruta, acela este sărutul trădării. Și cuvântul, de fapt, înseamnă că l-a acoperit cu sărutări. Adică nu-i așa un sărut cum se obișnuiește aici la noi, pe un obraz, sau o dată pe unul și o dată pe altul. Eu am văzut pe orientali cum se salută și cum se sărută. Erau pe aleile complexului studențesc și se întâlneau vara, când era foarte cald, aveau halatul ăla alb pe ei. Și când se întâlneau, de 7 ori, 7 săruturi pe un obraz și pe altul, așa de la 1 până la 7, că trebuie să fie 7 în final, l-a acoperit cu sărutări, nu odată, nu de 2 ori, de 7 ori, ca să fie complet. Prietene, cu o sărutare sau cu sărutări, vinzi tu pe Fiul omului, trădarea prietenilor, înșelarea încrederii în prieteni. Frații mei s-au arătat înșelători ca albia unui pârâu, înșelători. Ca albia pâraielor care trec, și este comparația cu albile din deșert, care ar arăta către un curs de apă. Dacă e o albie, înseamnă că o cursă o apă pe aici. Și dacă o luăm pe albia asta, pe valea asta în sus, probabil că ajungem la izvor. Deci nu mai ajunge apa până aici pentru că e mare secetă, însă sunt înșelați în așteptările lor. Și merg pe albie și după un timp dispare. Și albia și nu mai este nimic. Și văd alta și o iau în altă parte și se duc. Și așa sunt și prietenii în care nu poți să-ți pui încredere. Și Iov a trăit experiența aceasta. Așa sunteți și voi acum pentru mine. Voi îmi vedeți necazul și vă îngroziți, spune versetul 21. V-am zis eu, oare dați-mi ceva, cheltuiți din averile voastre pentru mine, scăpați-mă din mâna vrăjmașului, învățați-mă și voi tăcea. Faceți-mă să înțeleg în ce am păcătuit. O, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului, dar ce dovedesc mustrările voastre? Are drept la mila prietenului și în schimb ce primea? Mustrări. În loc de milă, primea mustrări. Ce dovedesc mustrările voastre? Vreți să mă mustrați pentru tot ce am zis și să nu vedeți decât vânt în cuvintele unui deznădăjduit? Voi năpăstuiți pe orfan, prigoniți pe prietenul vostru. Uitați-vă la mine, vă rog, doar nu vă voi minți în față. Întoarceți-vă, nu fiți nedrepți. Întoarceți-vă și mărturisiți că sunt nevinovat. Înșelarea încrederii în prieteni. Despre prietenie Biblia vorbește mult. Și despre prieteni, și despre prieteni înșelători. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține la tine mai mult decât un frate, unu. Este și un alt proverb, că să ai un prieten e greu, să ai doi e imposibil. Când a murit fratele Bob, dimineața am aflat, și Mihaela a ieșit din cameră și spune: a murit Bob. Și mi-a spus niște cuvinte atunci care descriau o propoziție, care descria o istorie de 20 de ani, o relație de 20 de ani. Un prieten ai avut și tu și acela a murit. 3. Întinderea suferinței. Capitolul 7, de la 1 la 3. Întinderea suferinței. Suferința era de durată, se întindea pe nopți și luni. Așa am eu parte de luni de durere și partea mea sunt nopți de suferință. Cât e de lungă o noapte de suferință? Cât e de lungă o noapte în care nu poți să dormi? Numai să nu poți dormi, destul. Dar să mai ai și dureri îngrozitoare să nu poți să stai nici pe o parte, nici pe alta. Eu am descoperit așa ce mare binecuvântare este când poți să te întorci pe partea dreaptă. După ce am stat aproape 4 luni pe spate, fără să mă pot întoarce în niciun fel, când m-am întors prima dată pe partea dreaptă și mă gândeam ce bine ar fi să poți să stai pe o parte măcar 5 minute, să stai pe o parte. Pe stânga nici nu se punea problema. O mână în ghips, piciorul cu șuruburi și după aceea au mai trecut multă vreme să descoper ce bine este poți întoarce și pe partea stângă, pe care n-ai mai folosit-o de nu știu câte luni sau de un an sau de aproape 2 ani de zile. Ce bine e să poți să te ții de un cadru și cu cadrul ăsta să te duci până la baie. Ce bine e să poți să mergi cu cârjele, să ieși pe afară. Ce bine e să poți să lași o cârje și să mergi numai cu una și să mai poți să folosești o mână la altceva. Cât e de bine să mergi fără nicio cârjă și ce mare binecuvântare. Ce binecuvântare e să poți să mănânci albușul unui ou și ceva fără sare. Are vreun gust dacă nu are sare? Are vreun gust albușul unui ou? Întreabă Iov. Asta pentru un om sănătos. Însă pentru unul care nu poate mânca nimic, toate amărăciunile sunt dulci, spune Solomon. Deci în viața se schimbă, gândirea se schimbă în suferință. Spune tot Solomon că prin întristarea feței, inima se face mai bună. Adică prin suferință, prin necaz, prin durere, se transformă inima. Se produce o transformare interioară a inimii, se produce o transformare sufletească în om. Bunătatea, care este roada Duhului Sfânt, smerenia, blândețea, astea nu le învățăm din cărți și nu se întâmplă așa prin exerciții de concentrare în viața noastră. Ele se realizează în noi printr-un proces greu de răstignire a firii pământești, a cărnii, și asta se face prin durere, prin suferință. Intensitatea suferinței, versetele 4 la 6. Deci nu numai că este lungă suferința, dar este și grea. Deci parcă toate atributele le adună suferința lui Iov. Luni, nopți de suferință și luni de durere. Unii cred că suferința lui Iov ar fi durat în jur de 2 ani, alții cred că a durat și mai mult, alții cred că în jur de 6 luni sau peste 6 luni de zile, oricum. Luni, scrie aici, luni și luni de durere, nopți de suferință, nu înseamnă o lună sau două. Deci s-au adunat lunile, destule luni au fost. Intensitatea suferinței, mă culc și zic, când mă voi scula? Când se va sfârși noaptea? Și mă satur de frământări până în revărsatul zorilor. Cât am dormit, vine dimineața și se gândește, cât am dormit azi noapte? Am dormit oare vreun pic? Mă satur de frământări până revărsatul zorilor. Trupul mi se acoperă cu viermi și cu o coajă pământoasă și pielea îmi crapă și se desface. Cum poți să dormi în astfel de condiții? Intensitatea suferinței. Foarte grea. Foarte grea. Urmează întunecarea perspectivei, versetele 7 la 10. Privirea se întunecă în astfel de perioade, într-o astfel de suferință, se întunecă privirea, nu mai poți să vezi nimic. Eu stăteam, avem un fel de terasă acolo în spatele casei și stăteam de desubt acolo pe un fotoliu din ăsta care se întinde, de puteam să-mi țin și piciorul. Și mă uitam în grădină, în urmă cu vreo 2 ani se întâmpla asta. Mă uitam în grădină, era toamna destul de târziu și mă trăgeau tot felul de gânduri prin minte. Cât o să mai văd grădina asta, cât o să mai văd pomii de aici. Cât o să mai văd lumea asta din jur, ce se va întâmpla, poate în câteva zile sau în câteva săptămâni sau maxim în câteva luni. Gândești la tot felul de lucruri la care în mod obișnuit, în mod normal, nu te-ai gândi și acestea au efect în interior. Acestea produc schimbări în interior pentru că te gândești și la scurtimea vieții, la deșertăciunea vieții, te gândești la eternitate, te gândești la scopul existenței. Nu trebuie să fii geniu pentru asta, că așa am învățat în literatură, că asta e drama geniului. Scopul existenței omului pe pământ sau deșertăciunea existenței, că omul nu găsește scop în existență. Și asta face din viața lui o dramă, din existența lui o dramă, pentru că gândirea lui trece dincolo de ceea ce-i terestru aici și de ceea ce-i temporal. Și cei mai mulți oameni, marea majoritate a oamenilor, 99,99, ăștia gândesc numai astăzi, acum să mâncăm și să bem, că mâine vom muri, filozofia lor e foarte scurtă. Și asta îi produce geniului și omului înțelept o mare suferință și întunecă și gândirea. Ce folos? Cine știe dacă cel care va veni după mine va fi înțelept sau nebun, zice Solomon. Și la ce folos toată truda mea? Și la ce folos că eu am fost mai înțelept și am fost mai înțelept decât toți, am făcut atâtea lucrări, dacă după mine vine un nebun care le face praf pe toate? Mare deșertăciune și mare dramă. Dar există scop în existență, există semnificație, există valoare și de asta nu o dă nici filozofia, nici știința, nici banii, nici poziția, nicăieri nu găsește omul scop și semnificație decât la Dumnezeu. Numai Dumnezeu dă scop și dă semnificație și dă valoare vieții pentru că El este sursa vieții. Adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea. Îi se întunecă orizontul, îi se întunecă perspectiva. Urmează 6, îndrăzneala disperării, versetele 11 la 16. O îndrăzneală care cere moartea, până la urmă, care invocă moartea, o îndrăzneală și o rugăciune adusă lui Dumnezeu pe care niciun om sănătos n-ar face-o vreodată. Ați auzit vreun om sănătos care se roagă să moară și vrea să nu mai trăiască? Asta poate numai, poate e sănătos fizic, dar nu e sănătos cu mintea. Însă un om sănătos vrea să trăiască, vrea să se bucure de viață și mai ales pentru că e sănătos și se poate bucura de tot ceea ce îi dă Dumnezeu. Spune și Apostolul Pavel că Dumnezeu ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele și să lăudăm pe Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care ni le dă și până la urmă și din ce ne dă să facem parte și celor care n-au și care nu au și care duc lipsă și asta e o fericire și mai mare. Îndrăzneala disperării. Aș vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase. Le disprețuiesc, nu voi trăi pe veci. Lasă-mă, căci doar o suflare mi-e viața. Și 7 întrebări existențiale, am numit de la 17 la 21, și aici, de o importanță fundamentală, este iertarea. Confruntat cu spectrul morții, cu suferința aceasta insuportabilă, confruntat cu dramatismul existenței, esențială este iertarea. Că v-am spus înainte, omul care nu poate să moară are nevoie de rugăciune, de ungere, cu mir, are nevoie de mărturisirea păcatelor, are nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Nu poți să pleci oricum de aici. Cel mai important lucru este să pleci în păcat cu Dumnezeu, în păcat cu semenii. Și știți, dacă au posibilitate, rudere, dacă cineva e murit bun, e pe moarte, ce se întâmplă? Hai repede, dai telefon în stânga, în dreapta, hai repede până nu moare, e pe moarte. Ultimele ceasuri. Și atunci rudele, prietenii se îngrămădesc toți și vin și ce fac? Vin și-l acuză, nu? Pe cel care e pe moarte. Nici pe departe așa ceva, ce fac? Își cer iertare. Deci acum, măcar că avem posibilitatea asta în ultimul ceas, să ne cerem iertare ca să fim împăcați și noi să fie împăcat și el. Cel care pleacă. Dar n-ar fi mai înțelept să o facem astăzi? N-ar fi mai înțelept să o facem cât timp suntem sănătoși? N-ar fi mai înțelept ca să ne iertăm unii pe alții, cum ne-a iertat și pe noi Dumnezeu în Hristos? Că dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru care este în cerul nu va ierta greșelilor voastre? Și de unde știm noi că o să avem posibilitatea asta? Că va exista posibilitatea că vei mai trăi câteva ceasuri și că vor veni cei cu care ai avut litigii și probleme și conflicte să-și ceri iertare sau vor veni ei la tine să-și ceri iertare. Nu știi că se va întâmpla așa ceva și nici nu-i înțelept un astfel de plan. Să faci un astfel de plan, ăsta e de la diavolul planul ăsta și aproape sigur va face tot ce stă în putință să nu ai posibilitatea aceasta. Iertarea trebuie să fie mod de viață. Spune în versetul 21, pentru ce nu-mi ierți păcatul și pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Iov nu-și cunoaște păcatul. Iov nu știe din ce cauză vine necazul asupra lui. Nici ceilalți nu știu. Nimeni nu știe din lumea aceasta. Știau fiii lui Dumnezeu, știa Satana, că el l-a provocat. Și sigur, mai presus de toate, știa Dumnezeu, care a îngăduit toate lucrurile să se întâmple. Că fără îngăduința lui Dumnezeu nu se putea întâmpla nimic. Numai în limitele puse de Dumnezeu putea să lucreze și Satana, și Fiul lui Dumnezeu, și toate lucrările care se întâmplă sub soare. De aceea nu trebuie să ne temem de nimic. Mă întreabă asistenta la Cluj, domnul Marcu, vă frică de coronavirus? A zis, nu mi-e frică. Ce, nici mie. Nici mie nu mi-e frică. Da? Era îmbrăcată, blindată, că așa era regulamentul. Și dacă e de luat, așa cum se zice, îl iei de oriunde, de oricum te-ai păzi și orice ai face, nu scap de el. Și din moment ce nu se întâmplă lucrul ăsta, înseamnă că mult din ce se spune nu e adevărat, femeia gândea și analiza lucrurile. Și mai trebuie prelungită starea asta, că nu s-a terminat afacerea cu măștire. Da? Vedeți și altă perspectivă asupra unei realități. Și acum se poluează oceanele lumii cu măști și cu mănuși de unică folosință. Întrebări existențiale. Pentru ce nu-mi ierți păcatul? Dacă există un păcat, dacă există o cauză pentru care mi se întâmplă toate lucrurile astea, de ce nu-mi spui? De ce nu-mi arăți ceva? De ce nu-mi descoperi ceva? Ca să știu ce să fac, să știu de ce să mă pocăiesc, să știu pentru ce să-mi cer iertare. Vedeți cât era de greu? Că nu se întâmpla nimic. Era acuzat de lucruri false, el nu știa de ce se întâmplă asta, nu știa un lucru pe care să-l fi greșit, un păcat nemărturisit, neiertat, când nu știi nimic cu ce să fi greșit, pentru că spune aici în capitolul 6, auziți ce spune? Îmi rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui Sfânt. Deci în ceea ce îl privea pe el și în ceea ce știa el și înțelegea Iov, niciodată n-am călcat poruncile celui Sfânt. Sau dacă le-am călcat, sau fiii lui le-au călcat, au dus o jertfă și o jertfă, o ardere de tot lui Dumnezeu. Poate că fiii mei au blestemat pe Domnul la întâlnirile astea ale lor și aducea o jertfă și așa avea obicei Iov să facă. Însă acum nu se întâmplă nimic din toate aceste lucruri. Nu e niciun răspuns. Cerul tace. Și ce ai de făcut atunci când cerul tace? Concluzia? O concluzie parțială trage Iov aici despre inutilitatea vieții. A doua parte din versetul 21, căci voi adormi în țărână și când mă vei căuta, nu voi mai fi. Voi adormi în țărână și când mă vei căuta, nu voi mai fi. Goethe spunea, nu mă tem atât de moarte cât de veșnicia ei. Ce va fi după aceea? Unde voi fi? Cum voi continua să exist? Și tot despre el spune că pe patul de moarte a murit cu cuvintele acestea. Licht, licht, mehr licht. Lumină, lumină, mai multă lumină. Ce spunea Eminescu? Iar timpul crește în jurul meu, mă întunec. Timpul crește în jurul meu, mă întunec, întuneric. Venea întuneric și peste Goethe, venea întuneric și peste Eminescu și peste toate geniile lumii. Că nu este mântuire, nici în literatură, nici în știință, nici în artă. Mântuire este numai în jertfa Domnului Iisus Hristos. Păcatul trebuie să fie ispășit, păcatul trebuie să fie iertat. Omul este păcătos, omul are nevoie de pocăință, are nevoie de convingere de păcat, are nevoie să vină la crucea Domnului Iisus Hristos și acolo să spună, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Nu mai trebuie să spună astăzi ca Iov, pentru ce nu-mi ierți păcatul? Pentru că Domnul a spus, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice nelegiuire. Și cine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Și la cimitirul din la ieșirea din oraș către aeroport, acolo, pe poarta cimitirului scrie, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11,25. Eu sunt învierea și viața. Viața aceasta o trăim în perspectiva vieții eterne. Sursa vieții este Dumnezeu. El este viața și El oferă viață și El ne dă viață prin credință și El este și învierea. Și dă credință în înviere lui Iov și ne dă credință și nouă în înviere. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut. Și ne spune atunci că omul i s-a închinat când l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu. Credem noi în Fiul lui Dumnezeu? Ce întrebare, nu? Nu punem întrebarea asta, că ce căutăm aici, dacă nu credem în Fiul lui Dumnezeu? Credem oare cu adevărat în Fiul lui Dumnezeu? Oare avem credința dată Sfinților odată pentru totdeauna? Să vă dați toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Asta este cuvint, credința mântuitoare. Singură mântuiește și nu e niciodată singură. Dați-vă toate silințele să le uniți. Și dacă le aveți acestea toate din belșug în voi, aceste 8 virtuți cardinale, le-am numit, nu veți fi nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoaștere a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. De dimineață veți intra în via lui Dumnezeu. Mergeți în via mea și lucrați. Nici leneși, nici neroditori. Și în felul acesta vi se va da intrare din belșug în împărăția slăvită a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Amin.